Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure En-Nasr učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
إِذَا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Bekđat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Biden nakon polaganja zakletve SAD u interakciji sa svijetom. Turković, za razliku od Trumpa, Biden ne misli da se sve vrti oko njega. Hasan Rouhani, lopta je u terenu Sjedinjenih Američkih Država. Srbija predata prva tužba protiv NATO-a zbog osiromašenog uranijuma. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Novi američki predsjednik Joe Biden položio je zakletvu. Tada je rekao, Amerika će biti u interakciji sa svijetom. Domaći terorizam i ekstremizam su budući izazovi Americi i moramo ih prevladati. U svom prvom govoru nakon preuzimanja vlasti, Joe Biden je rekao da će Sjedinjene Američke Države biti pouzdan partner za mir i sigurnost i da će u interakciji sa svijetom prevladati ne samo jučerašnje, već i današnje izazove. U drugom dijelu svog govora, ukazujući na epidemiju koronavirusa i ljudske žrtve, Biden je rekao, mnoge su se tvrtke zatvorile i čuje se vapaj protesta protiv nejednakosti. Američki predsjednik je rekao, ekstremizam i domaći terorizam, kao i klimatske promjene, drugi su izazovi s kojima se suočavamo. Moramo postići jedinstvo, Biden je dodao, mnogi su Amerikanci zabrinuti za svoju budućnost i posao. Razumijem vašu zabrinutost. Moramo prekinuti unutarnju borbu koja crvene stavlja protiv plavih, konzervativne protiv liberalnih, ruralno protiv urbanog. Joe Biden je preuzeo vlast u Sjedinjenim Državama u vrijeme kada se ta zemlja suočava sa svojim najdubljim političkim i socijalnim rascjepom. Mnogi analitičari nisu smatrali nemogućim ni izbijanje građanskog rata u toj zemlji. Don't tell me things can't change. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do. Uoči inauguracije novoizabranog američkog predsjednika, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izjavila je za Fenu da predsjednika Bajdena i novu administraciju očekuje izuzetno težak početak mandata i suočavanje sa nizom izazova na domaćem terenu, ali i međunarodnom planu, te kako je zaočekivati da će Biden vrijedno raditi na smirivanju tenzija i kreiranju politike koja će u svojoj suštini negirati zaostavštine Trumpizma, ali da će biti vrlo teško ujediniti ovako polariziranu zemlju. Gospodin Biden je oduvijek bio poznat kao osoba koja aktivno radi na traženju kompromisa. Uvjerena sam da će aktivno sarađivati sa republikancima koji su spremni na kompromise, ali uništavanje virusa mržnje i netolerancije koji je duboko ukorijenjen u američkom društvu će biti jako teško. Za razliku od gospodina Trumpa, gospodin Biden ne misli da se sve vrti oko njega. On je poznat kao neko ko želi raditi sa svima koji žele opće dobro. Tako da vjerujem da je on pravi predsjednik za ovo vrijeme i da opet može voditi zemlju u kojoj postoji mnogo neslaganja, ali u kojoj su svi minimalno poštovani kao sugrađani, kaže ministrica Turković. Mene je lično obradovao izbor predsjednika Bajdena jer se radi o osobi koja od 90. godina pa sve do danas bila uz Bosnu i Hercegovinu, odlično poznaje prilike u našoj zemlji na Balkanu, a sada se nalazi na čelu najveće svjetske sile. Mi svakako očekujemo pojačan angažman SAD-a na ovim prostorima, a to nagovještava i Bajdenov izborni program u kojem je jedan poseban dio posvetio Bosni i Hercegovini, kao izbor mnogih ljudi u novu administraciju, koji su dobri poznavaoci prilika u našoj zemlji, pojašnjava ministrica Turković. Ukazujući na kraj mandata Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama, iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je danas na sjednici iranske vlade: "Polarizacija američkog društva nesretno je nasljeđe čovjeka čija vladavina završava danas, a činjenica da se danas na dan inauguracije novog američkog predsjednika Washington pretvorio u vojnu bazu, rezultat je Trumpovog nespretnog i autoritarnog djelovanja. Predsjednik je američku političku izolaciju nazvao nasljeđem koje je ostavio Trump, te dodao: "Treba će vremena da to nasljeđe nestane i iščezne nepovjerenje u američki potpis." Rouhani je u nastavku, ukazujući na početak rada nove američke administracije, od danas rekao: "Očekujemo od onih koji danas preuzimaju vlast da se vrate međunarodnim zakonima i obavezama, da nauče lekciju od prethodne vlade i nadoknade svoje pogreške u vezi s Iranom." Hasan Rouhani je rekao: "Prethodni predsjednik bio je trgovac nekretninama i nije poznavao politiku, ali nova američka administracija razumije politiku i ima političko iskustvo. Danas je lopta na terenu Sjedinjenih Američkih Država i Washingtona." Danas je Joe Biden položio zakletvu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u situaciji kada se suočava s brojnim unutarnjim i vanjskim krizama i stoji pred brojnim izazovima i pritiscima.
Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden obećao je tokom predizborne kampanje da će se boriti za američki duh. Rijetki su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država došli na vlast u ovakvoj situaciji, kada zemlju muče epidemija koronavirusa, stalna prijetnja oružanom pobunom, prosvjedi zbog rezultata izbora i natezanje sa pobunjenim bivšim predsjednikom. Demokrat Biden preuzima predsjedničku dužnost dok milioni još uvijek vjeruju u Trumpove tvrdnje o navodnoj izbornoj prevari. U takvoj je situaciji Biden pod velikim pritiskom da ispuni svoje obaveze u vezi sa brzim postizanjem jedinstva u zemlji. Za razliku od ostalih novoizabranih predsjednika, Biden nema populacije koja će ga podržati na dan inauguracije. On će položiti zakletvu u uvjetima kada Washington nalikuje na oružanom kampu, dok su ulice prazne zbog opasnosti od unutarnjih nemira i COVID-19. Douglas Brinkley, historičar predsjedničkih izbora na Američkom univerzitetu Rice, usporedio je Bidenovu inauguraciju sa inauguracijom Abrahama Lincolna 1861. godine, kada su Sjedinjene Američke Države bile na rubu građanskog rata, a novom predsjedniku prijetio atentat. On je tada rekao: "Miris nasilja se osjetio u zraku." Biden će preuzeti predsjedničku dužnost u teškim domaćim okolnostima. Naravno, i američka vanjska politika se nalazi u žalosnoj situaciji. eskalacija napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i mnogih zemalja, te napuštanje brojnih međunarodnih obaveza i ugovora Trumpovo je nasljeđe za Bajdena. Bez sumnje i u domaćoj i u sferi vanjske politike, Bajdena očekuju teški dani.
U jeku internih izazova Donalda Trumpa s njegovom republikanskom strankom, odlazeći predsjednik govorio je o mogućnosti formiranja nove političke stranke. Prema pisanju Wall Street Journala, Donald Trump razgovarao je o ovome sa svojim pomoćnicima i rekao da će je nazvati patriotskom strankom. Wall Street Journal naglašava da veliki dio Trumpovih pristaša nije učestvovao u republikanskoj stranci, dok se Trump 2016. Nije kandidirao za predsjednika. Glasnogovornik ruskog predsjedničkog ureda izjavio da Vladimir Putin nije planirao kontaktirati Joea Bidena ili Donalda Trumpa. Dmitri Peskov danas je negativno odgovorio na pitanje je li bilo kontakta ili telefonskog razgovora s Bidenovim novim timom. On je rekao novinarima, plan rada Vladimira Putina trenutno ne uključuje kontakt s Bidenom ili Trumpom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopćilo da postupajući tužitelj u predmetu poznatom kao Ikona intenzivno poduzima aktivnosti na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka. Saslušan je određen broj svjedoka, među kojima je ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, te upućena zamolba za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnim institucijama. U ovom predmetu poduzimat će se daljnje radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i prikupljanja dokaza, rečeno je iz državnog tužilaštva. Dodik je poručio da ukoliko Ukrajina ponudi ikakve dokaze, on će se izviniti i vratiti Ikonu. Pri toga je optužio medije da su izmislili priču, a zatim Ukrajinu da radi direktno protiv njega. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević jednom prilikom kazao da Ikona vrijedi 100 do 200 eura i da se može kupiti na internetu. Skupština Crne Gore danas je ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Za je glasao 41 poslanik, nije bilo uzdržanih ni glasova protiv. Poslanici Skupštine Crne Gore danas su ponovo glasali o zakonima koji su usvojili 29. decembra prošle godine, a koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Ponovo su izglasane izmjene zakona o kreditnim institucijama, izmjene zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao izmjene zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Opozicioni poslanici nisu prisustovali sjednici. Prilikom ponovnog izjašnjavanja nije se vodila rasprava, već se samo glasalo. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je danas da se britanska verzija mutirane vrste koronavirusa brzo širi svijetom, a da su njezini uzorci prošle sedmice identificirani u 60 različitih zemalja svijeta. Prema novim podacima, stopa širenja ove mutirane vrste koronavirusa, koja je zaraznija od izvornog virusa, porasla je za 10 puta od početka prošle sedmice. Svjetska zdravstvena organizacija također je istakla da ispituje stanje širenja zaraze dvije nove mutirane vrste, od kojih je jedna prvi put primijećena u Brazilu. U Višem sudu u Beogradu podnesena je prva tužba protiv NATO-a u ime oficira vojnika, policajaca i ratnih rezervista oboljelih od kancera, koji su boravili na Kosovu tokom NATO bombardiranja SR Jugoslavije. Tužbu je podnijela advokatska kancelarija Aleksić iz Niša, advokat Srđan Aleksić, rekao je novinarima da je korištenjem osiromašenog uranijuma povrijeđeno pravo na život građana Srbije koji žive na Kosovu, kao i svima koji žive na Kosovu i na jugu Srbije, javlja RTS. On je dodao da očekuje odgovor na tužbu do jula ove godine. Naglasio je da u svaku tužbu njegovih klijenata postoji ljekarska dokumentacija i izvještaj, kao izvještaj vještaka sudske medicine koji potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu osiromašenog uranijuma i oboljevanja od kancera. Aleksić navodi da su predložili da taj spor bude riješen medijacijom ukoliko NATO bude želio da razgovara, a ako ne, kako kaže, tu je sud. U Srbiji postoji presuda Okružnog suda iz 2001. koja je detaljno objasnila gdje je NATO bombardirao koristeći osiromašeni uranijum. Aleksić je ranije izjavio da se njegovoj kancelariji do sada obratilo oko 2000 klijenata zbog tužbe protiv NATO-a i da su dostavili medicinsku dokumentaciju. Ministar vanjskih poslova Irana odbacio je tvrdnje francuskog novinara Le Figaroa o pregovorima predstavnika Irana u Ujedinjenim nacijama s novom američkom vladom. Mohamed Javad Zarif rekao je danas novinarima da je Majid Tahtravanchi, iranski predstavnik u UN-u, već 3 sedmice u Teheranu i da je novinar Le Figaroa neosnovano govorio. Iranski ministar vanjskih poslova je dodao da uopće nema potrebe za pregovorima jer je činjenica da je Amerika pogazila svoje obaveze. Ministar vanjskih poslova Irana je, govoreći o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao da su Evropljani u potpunosti upoznati s činjenicom da je Iran bio taj koji u 3 protekle godine, poštujući interese svog naroda i poštujući međunarodne interese i svoje obaveze, sačuvao taj međunarodni ugovor. Zarif je, kazavši da će ako zapadnjaci ukinu sankcije, Teheran ispuniti sve svoje obaveze, istakao da Iran neće pristati na ucjene nove američke administracije kako bi drugi ispunili svoje obaveze. Ministar vanjskih poslova Irana također je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Francuska regiju Zapadne Azije pretvorila u skladište baruta. On je rekao, ako Francuska i SAD žele razgovarati o situaciji s oružjem u regiji, prvo trebaju prestati prodavati 25% svjetskog oružja ovom regionu.
از فروش سلاح به منطقه ما که روی سر مردم یمن داره خراب میشه روی سر مردم فلسطین داره خراب میشه
Osvrćući se na kraj takozvane twitteraške vlade Donalda Trumpa, povjerenik za vanjsku politiku Evropske unije pozvao je na tješnju saradnju s administracijom novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena u vezi s iranskim nuklearnim sporazumom. Josep Borrell je, održavši govor u Evropskom parlamentu, rekao: dolaskom nove vlade Joea Bidena, twitteraškoj vladi došao je kraj, politički pristupi se mijenjaju i nastojeće se da multilateralizam bude prioritet. On je istakao da Evropska unija i nova američka vlada trebaju imati blisku saradnju u najmanje 3 ključne stvari, klimatskim promjenama, iranskom nuklearnom sporazumu i donošenju zakona za velike tehnološke tvrtke. Borrell, koji je zadužen za koordinaciju iranskog nuklearnog sporazuma, tražio je od Bidena da obustavi prijetnje onima koji imaju ulogu u trgovačkim odnosima s Iranom i da umjesto nastojanja da dođe do pregovora o novom sporazumu o kontroli naoružanja, povratkom nuklearnom sporazumu uštede vrijeme. Treba spomenuti da je Bidenov predloženi državni sekretar Antony Blinken izjavio jučer na sastanku Odbora za vanjske odnose Američkog senata da ako se Iran vrati svojim obavezama, i oni će se vratiti tom sporazumu. Iran zahtjeva vraćanje SAD-a međunarodnom nuklearnom sporazumu bez ikakvih preduvjeta. Predsjednica Evropske komisije izjavila da je Trump otišao u historiju, ali da su njegove pristaše prisutne u cyber prostoru, a da organizacija zakona koji reguliraju aktivnosti američkih tehnoloških giganata treba biti jedan od prioriteta Bidenove administracije. Pozdravljajući Bidenovu inauguraciju kao 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Ursula von der Leyen je početak njegove misije nazvala novom erom u evropsko-američkim odnosima. Ona je izrazila otvoreno zadovoljstvo zbog kraja mandata Donalda Trumpa u Bijeloj kući, ali upozorila Bidena da, kako bi se suprotstavio mračnim silama koje šire mržnju u cyberprostoru, treba prilagoditi zakone koji reguliraju američke tehnološke kompanije. Ona je dodala: ova nova zora u Sjedinjenim Američkim Državama trenutak je koji smo čekali, ali pripazite da nas ova udobnost ne zavara. Trump će možda otići u historiju za nekoliko sati, ali njegovi će sljedbenici ostati. Von der Leyen je dodala: ne smijemo dopustiti da mržnja i lažne vijesti slobodno cirkuliraju cyber prostorom. Ova neobuzdana politička moć, kao stoji na raspolaganju gigantima cyber prostora, mora biti obuzdana. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.zahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
pođite sa nama u Iran. U ime Allaha, Đerešanuhu, milostivog, samilosnog i selam svima vama, dragim našim slušalcima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran. Uz nadu da ste do sada sa nama proveli lijepe trenutke, sa vama smo sa još jednim prilogom iz ovoga serijala. Dragi slušatelji, u nastavku upoznavanja sa pokrajinom Golestan, koja se nalazi na sjeveru Islamske Republike Iranu, u prošlim programima smo se upoznali sa geografskim položajem i prirodnim specifičnostima ove pokrajine i njenim gradovima. S obzirom na to da se pokrajina Golestan ubraja u najvažnije boravište Turkmena u Iranu, smatrali smo prigodnim da ovaj program posvetimo boljem upoznavanju s Turkmenima. Pozivam vas da sa nama ostanete do kraja ovog priloga.
Turkmeni od prije nekoliko hiljada godina žive u centralnoj Aziji sa drugim plemenima kao što su Turci i Mongoli. Život ovih plemena je s obzirom na geografski i socijalni uvjete u kojima su živjeli bio utemeljen na poljoprivredi i stočarstvu. Oni su zbog raznolike klime bili prisiljeni da u svakom godišnjem dobu sa svojom stokom žive u jednom određenom području i stalno su bili u potrazi za pašnjacima. Te stalne migracije i neovisnost o jednom specifičnom mjestu učinili su Turkmene slobodnim, vrijednim i hrabrim, tako bi svaki put kada bi bili prisiljeni da nađu plodna područja odmah krenuli u potragu. Prema tome možemo reći da su neki od razloga napada turkmenistanskih plemena na različita područja bili teške suše, povećanje broja stanovnika i nagla smrt stoke.
Oduvijek su turska i mongolska plemena centralne Azije emigrirala u druga područja. To kretanje najviše bilo prema Iranu i Kini, jer hladna Sibirska dolina i Himalajske visine nisu mogle biti pogodno mjesto za boravak tih plemena. Sa druge strane, Iran je tijekom svoje nekoliko hiljadugodišnje historije, dok su sasanijski kraljevi moćno vladavi, uvijek sa sjeveroistoka imao veze sa Turcima i Mongolima. Tako od vremena sa kraja vladavine Sasanida, Turci i Mongoli centralne Azije su u grupama dolazili prema sjeveru Horasana i postepeno razvili pašnjake za svoju stoku, te se i približili iranskim gradovima, dok su neki od njih počeli živjeti u selima i gradovima. Turci i Mongoli su se postepeno upoznali sa iranskom kulturom i civilizacijom, tako da su gaznevijski i selđučki kraljevi u Iranu bili potomci turski nomada koji su se bavili stočarstvom. U 3. stoljeću po Hidži Turci su se podijelili u brojne grupe, od kojih je jedna kasnije i postala temelj formiranja plemena Turkmena.
Pleme Turkmena se formiralo u 7. i 8. stoljeću po Hidžri i tako je nastao temelj turkmenistanskih plemena. Pripadnici ovog plemena imaju legendarnu prošlost i njihov zajednički predak je Oguza Han. Oni su se razdijelili u razna plemena. Turkmeni Irana žive u području oko istoka Kaspijskog mora do Marave Tape u pokrajini Golestan i području Džargolan u pokrajini Horosan. Turkmeni Irana imaju dva glavna plemena, Jomut i Golkan. Jomuti žive pored Kaspijskog mora i u nizijskim područjima, a Golkani žive u podnožjima planina pod nazvom Kalale i Goli Dag i pošto su se naselili prije drugih plemena, bave se poljoprivredom, pčelarstvom i uzgojem suncokreta. No moramo dodati da u području Džarogolan u pokrajini Horasan također žive dva plemena, Take i Nahur. Thank you.
Turkmeni inače govore turkmenskim jezikom. Turkmenski jezik sa lingvističkog stajališta pripada grani turskog jezika i nalazi se u grupi uralsko-baltičkih jezika. Uralsko-baltički jezici su jezici stanovnika kineskog Turkistana, Sidne, a jedna grana tog jezika je i oguski jezik, koji je korijen današnjeg turkmenistanskog jezika. Turkmenska književnost se dijeli na pisanu i usmenu. Pisana književnost Turkmena koji žive u Iranu i Turkmenistanu počela je otprilike prije 500 godina. Od turkmenskih pjesnika ovoga puta možemo navesti Dolat Muhameda Zadija, jednog od poznatijih pjesnika 12. stoljeća po Hidži, Mahdu Mogolija, Faragija, velikog turkmenskog pjesnika Kurban Dardija, Zalilije, klasičnog pjesnika 13. stoljeća po Hidži i Mahmudija Kamineja, kao i mnoge druge pjesnike.
Usmena književnost ili folklor ovog starog plemena je bogata i jako je utjecala u kulturu i civilizaciju susjednih naroda. Najvažnije vrste usmene turkmenistanskih književnosti su priče, legende, poslovice, vicevi i pjesme. Prikladno je da se u nastavku programa upoznamo sa sadržajem turkmenistanskih legendi. U turkmenistanskim legendama se priča o životu, junaštvu i borbama vrijednog i siromašnog naroda. Želja turkmenistanskog junaka u legendama je spašavanje stanovnika svog plemena iz kandži, vladara i nasilnika. Junaci se obično suočavaju sa raznim problemima i preprekama da bi na kraju pobijedili prepreke i donijeli spas svom plemenu. Turkmenske legende uglavnom su se prenosile usmeno s koljena na koljeno.
Turkmenski narod posjeduje bogato blago narodnih poslovica koje čine zbir iskustava, razmišljanja i savjetovanja njihovih predaka. Vicevi i zagonetke također su dio usmene turkmenske književnosti. Ova grupa više od ostalih grana usmene turkmenske književnosti povezana je sa mundovskim životom tog naroda. No najvažniji dio usmene književnosti turkmenistanskog naroda su govori u stihovima ili turkmenske pjesme koje su izvodili takozvano hodajući pjevači i koji su se zatim i proširili. Ove pjesme su sa moralnim ili odgojnim temama, opisana priroda kao i životinje, posebno konja, izraziti ljubaznost i pjesme o veličini i udaljenosti. Udi je također vrsta turkmenske usmene književnosti, to je kratka rimovana pjesma puna značaja, tako da je tu pjesmu pjevala sestra ili majka kako bi umirila ili uspavala dijete u kolijevci. Udi je ogledalo svih želja i ciljeva turkmenskih žena, pjesma njihovih tuga i duboko skrivenih želja. Hudi je u stvari uspavanka posebno značaja. U njima majke, ono što se dešava u svakodnevnom životu, lijepim riječnikom šapuću uho djeteta i ono što postaju u starim tradicionalnim pričama isprepliću sa svojim željama i samim snovima.
Dragi slušalci, sada kada ste se upoznali sa specifičnostima i jezikom turkmenistanskih plemena, prikladno je da znate da su Turkmeni sljedbenici islama, te da su jednostavan, ljubazan narod, iskren u prijateljstvu, aktivan, istinoljubiv i gostoprimljiv. Kod Turkmena je ugošćivanje gostiju u svojoj jednostavnosti popraćeno specifičnom prisnošću. Oni odmah nakon dolaska gostiju šire sofru i pred svakog gosta stavljaju čajnik i zjelicu za hljeb i čaj. U nekim slučajevima na turkmenskoj sofri vide se pekmez i maslac te slatki domaći hljeb. Isteklo je vrijeme našeg današnjeg programa. Dalje upoznavanje sa Turkmenima i njihovim zanimljivim običajima nastavit ćemo u idućem programu. Do tada, eselamu alejkum. Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, drag detalji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama. Primite srdačne pozdrave i salame iz toplog sunčanog Teherana. Mi ćemo danas razgovarati sa osobom, novinarom, politologom, aktivistom. Mnogo toga je rekao u svom radnom opusu, a o dijelu toga ćemo pokušati u ovih 25 minuta nešto više reći. O kom je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan. Evo, mogli smo vidjeti danas se družimo sa gospodinom Husejnom Oručevićem, našim dragim gostom iz Mostara. Gospodine Oručević, evo putem Skype-a nazivam vam srdačne salame i pozdrave. Hvala vam što ste danas sa nama, što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme kako bi se družili sa nama i našim gledateljima u Bosni i Hercegovini, regionu i naravno šire.
Dobar dan vama, vašim gledateljima, gledateljicama televiziji Sahar.
Gospodine Oručeviću, mi većinom našu emisiju VIP krećemo sa nekom kraćom radnom biografijom, ličnom biografijom, nečem što je zapravo izuzetno važno i što je pomoglo da formira vaš identitet koji će se, evo, vidimo, predstavljati u proteklim godinama vašeg radnog staža. Šta je to što je najviše uticalo na vas tokom odrastanja da budete na ovom mjestu gdje ste danas?
Pa mislim da puno stvari utiče na čovjeka, pogotovo u djetinjstvu, a ja iz djetinjstva u stvari možda vučem i najvažnije konotacije onoga što je kasnije se uspostavilo meni kao izuzetno važno. Moram priznati da se tu prije svega odnosim, mogu govoriti o dvije stvari, to su rad i knjige. Dvije stvari koje su u stvari utkale na neki način moju osobu i, kao što ste Adle rekli, identitet moje osobe. Rad već od 14. godine svoga života. Moj otac nakon povratka iz Zapadne Europe volio je da ja u stvari radim na različitim pozicijama. Između ostalog, bio sam čovjek koji je naplaćivao televizijsku naplatu, također sam nekoliko godina zaredom tokom ljeta radio i u aluminijskom kombinatu, tačnije bio onaj koji čisti ulice, a onda sam i kada sam otišao iz Bosne i Hercegovine radio mnoge poslove, između ostalog i veterinarske poslove, jer sam negdje krajem 80. godina upisao, dakle, veterinu, 3 godine veterine sam u Sarajevu završio, nakon toga je počeo rat te sam odustao od tog fakulteta kada je riječ o fakultetu u Sarajevu. Međutim, ono što je možda i ranije od svega toga bilo, to je moja veza sa tehnologijom, koja je bila nevjerovatno jaka. Još 70. godina u Jugoslaviji je postojao časopis koji se zvao Galaksija, časopis koji je popularizirao nauku i koji je govorio o naučnim dostignućima tog vremena, a ja, moja rodica koja je tada sa mnom živjela, išla je u tehničku školu i redovno je u srednjoj školi primala Galaksiju, a ja sam potkradao, moglo bi se reći, tu Galaksiju i čitao. Još jedna knjiga koja je u stvari vrlo brzo uticala na mene, a riječ je o tehnologiji i mom zanimanju za avione, koji sam se kasnije jako bojao, u stvari letenja od Ikara do Marsa, je bila ta knjiga koju sam opet u nekom tehnološkom smislu čitao. No međutim, ono što je bilo mi u rukama najčešće jeste kada mi je otac umjesto gramofona donio magnetofon, te sam se tada bavio magnetofonskim trakavima, snimanjem. Već sa 7 do 10 godina sam imao mikrofon u rukama, tako da je upravo ova cijela konstrukcija, da dakle rada, tehnologije, ali i odnosa prema životinjama. Tu ne treba zaboraviti naravno i obrazovni program koji je u Jugoslaviji negdje 70. i 80. godina bio izuzetno jak i vrlo dobro koordiniran i organiziran. Riječ je o jednom fantastičnom popularnom emisiji, popularno naučnoj, koja se zvala Opstanak, gdje sam u stvari proživljavao sve ono što je kasnije nekako suštinski bilo vezano za ljubav prema životinjama, pa i moju odluku negdje krajem 80-ih da postanem veterinar, dakle onaj koji te životinje liječi. Dakle, moglo bi se sažeti to u nekoliko riječi, a to je rad, tehnologija koja je uz to bila, ali i ono što se zove, što vam se u stvari na neki način od roditelja plasira kao vrlo važna stvar, a to je ono što vam prvo dopadne ruku i u što se u stvari zaljubite. Ja sam se zaljubio u magnetofon, tako da se može reći da odatle i ta ljubav i ova prva stvar o kojoj ste govorili, a to je da sam postao u stvari novinar, i to vrlo brzo ove godine, 32 godine kako sam progovorio na radiju, kako sam progovorio na mikrofon.
Da. Gospodine Ručević, evo, mi smo se otprilike nakratko dotakli vašeg školovanja, obrazovanja. Međutim, ima i onaj segment koji nije bio u bivšoj Jugoslaviji ili u Republici Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosni i Hercegovini. Kako je bilo školovanje i vani? Kada bi se povlačile paralele, da li se mogu povući? Kako je sve to izgledalo?
Pa u stvari radi se o tome, ovo sam spomenuo, dakle Mostar je ovaj veterinarski fakultet, ja sam dakle 93. godine izašao iz Mostara, nakon toga vrlo kratko boravio u Hrvatskoj, te otišao gdje je živjela moja supruga, već tada dobila stipendiju u Varšavu, dakle u Poljsku, tačnije u mjesto Lodž. Ja sam se vrlo brzo 93. godine, negdje u 8. mjesecu, također prebacio u Poljsku. Počeo sam studirati 95. godine nakon položene mature na poljskom jeziku i nakon u stvari, može se reći, posljednje godine četvrtog razreda srednje škole, i upisao sam zootehniku, dakle nešto što bi se kod nas moglo prevoditi kao stočarstvo, jer sam htio da nastavim veterinu. Nakon toga sam u stvari shvatio da puno snažniji utjecaj na mene ima to što se u stvari meni desilo sa 20 do 25 godina, dakle rat u Bosni i Hercegovini, početak 90. godina, početak demokracije, i onda sam rekao mojoj supruzi, dakle Tanja, ja ću ostaviti veterinu, ostavit ću zootehniku i pokušat ću da se upišem na politologiju, i upisao sam se u prvome krugu na politologiju, i to na međunarodne odnose i diplomaciju Univerziteta Jagellonskog, dakle jedan od najstarijih univerziteta u Europi. Samo možda da pomenem također da je doktorat na tom fakultetu, odnosno na tom univerzitetu dobio i Ivo Andrić, dakle poznati Bosanac i Hercegovac. Ono što me najviše u stvari u to vrijeme držalo u okviru toga da razumijem što bolje politiku, ali i da razumijem ono što se dešavalo na Balkanu tih godina, vodilo me u stvari kroz moje školovanje, i vrlo brzo, dakle već početkom 21. stoljeća, dobivam i tu titulu, dakle magistra političkih nauka, ali od tada i dalje vrlo ozbiljno čitam i bavim se dakle politologijom, na kraju krajeva i aktivno sam iskusio što je to politika i što je to raditi u društvenom i političkom smislu u zemljama koje završavaju teške periode, kakav je period naravno tih godina bio i u Bosni i Hercegovini odmah nakon rata 96. pa sljedećih evo i 25 godina koje su pod utjecajem onoga što se dešavalo 90. godina. Dakle, život se mijenja i naše potrebe za znanjem se mijenjaju od našega iskustva, od onoga što doživljavamo u životu, i može se reći da sam u tom dijelu svoga života dinamično, vrlo mobilno mijenjao svoje stavove, i negdje u tom realiziranju određenog stava, identiteta političkog, ali i društvenog stuba, moglo bi se reći kičme moje, je u stvari sve ovo o čemu govorim, što je na neki način imalo direktne i indirektne utjecaje zašto se danas bavim nizom stvari vrlo odgovorno, kao što ste rekli, od novinarstva preko politologije do različitih političkih i društvenih aktivnosti i djelovanja koje možda nisu usko vezane i za novinarstvo i za politologiju.
Da. Gospodine Uručević, evo vi ste zapravo i ukazali, moje naredno pitanje se otprilike navezuje na sve to. Aktivisti ste u mnogim segmentima našeg društva, mnogim sektorima koji nisu toliko međusobno povezani, bar na prvi pogled, ali su direktno povezani sa društvom, direktno su povezani sa zajednicom. Čak što više, aktivirali ste se i u politici, ne samo kao analitičar i kao politolog, već i kao, možemo reći, i političar. Zašto se javila ta potreba? Da li smo mi svi, jer vrlo dobro znamo da mnoge od tih stvari, mnoge od tih aktivnosti traže i određena odricanja, vlastita odricanja. Da li smo mi svi spremni na takva odricanja da bi nam bilo bolje sutra?
To je naravno pitanje koje svak mora sebi postaviti. Ja sam se nekako potpuno filantropski i kao otvoren čovjek nakon škole vratio u Bosnu i Hercegovinu i želio da učinim najbolje moguće zemlji koja je bila na rubu propasti, uništenja nakon stravičnog rata koji je zadesio Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region Balkana. Otvoreno sam pristupio tome i ono što me od početka zanimalo jeste kreiranje različitih servisa, dakle medijskih servisa, pa sam u nekoliko pokušaja uspio sa kolegama iz Mostara oformiti nekoliko radio stanica na prostoru grada Mostara. Također, kada se pravila federalna televizija, isto treba istaći da je test kanal koji smo radili sa kolegom Kristijanom Bušilom iz BBC-a, u stvari bio preteča onoga što se kasnije nazivalo federalnom televizijom, odnosno federalnim radijom kada se ona, dakle, formirala, a test kanal je bio toga preteča, učestvovao sam i u tome. Nakon toga sam u stvari shvatio da je grad izgubio svoje konture, govorim naravno o gradu Mostaru koji je pretrpio strahovita razaranja, ali prvo je, dakle, bio ono što sam, u čemu sam uticao u tome, dakle, to je medijski aktivizam, ako se to može nazvati aktivizam, koji je kroz pristup informacije, ali onoga što treba obični građanin u Mostaru da čuje i kako da bude informiran, bio meni ključan i važan. Dakle, taj teritorij medijski je izuzetno bio bitan. Nakon toga, kada sam shvatio kakva je struktura, kako je tkivo grada, kako je njegovo tkivo bilo u potpunosti narušeno, onda sam se počeo baviti različitim idejama koje su bile vezane za urbanizam i arhitekturu, ali i kako u stvari diše grad i kako je grad iz svoje unutarnjosti realiziran i kako je sastavljen. Dakle, počeli smo razgovarati o tome koliko Mostaru nedostaju reperi onoga Mostara sa sredine 20. stoljeća i što čovjek koji dođe, koji je napustio Mostar, mu je važno kada dođe u grad. Za šta se hvata? Za imena ulica, za zgrade, za priče koje su označavale njegovo djetinjstvo, za priče koje su označavale onaj dio kada je školovan, da li u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, povezan sa zgradama, povezan sa ulicama, povezan na kraju krajeva i sa onim što je doživljavao na tim ulicama, i tada se u stvari realizira priča o kulturnom omladinskom centru Abrašević koji se nalazi u sredini grada na nekadašnjoj crti razgraničenja između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, i tu upravo na tom Abraševiću nastaje u tim dvijema zgradama priča o novom centru, o novoj priči koja bi trebala biti pandam starom mostu. Dakle, Mostaru ne trebaju mostovi preko rijeka, Mostaru trebaju mostovi preko ulica, Mostaru trebaju novi stari mostovi, pod navodnim znacima, koji ćemo graditi između društva, koji će biti drugačije organizirano, koje će imati drugačije vrijednosti. I mislim da je upravo Abrašević kao taj pokušaj realiziranja susreta mladih ljudi bio jedan novi most, jedan pandam starom mostu, i mislim da u jednoj situaciji kada sam imao priliku, pa prije 15 godina, da pričam sa mojim teškim političkim protivnikom, još sada gradonačelnikom Ljubom Bešlićem, mi smo u četiri oka dva puta se sastali. Jednom nas je sastao ambasador Mihajl Šmunk, koji nas je na neki način uspio pomiriti oko izgradnje samog Abraševića i te zgrade, a drugi put na inicijativu moje kolegice Željane Zovko, gdje sam sa Ljubom Bešlićem u četiri oka razgovarao o mogućnosti realiziranja nove arhitekture u samome centru grada i novog urbanističkog plana, koji će dovesti da taj prostor koji je bio prostor sukoba, koji je bio glavni prostor sukoba u ratu 93. 94. da ga pretvorimo u arhitektonskom smislu u prostor koji će osigurati što lakše, što bezbolnije, što sigurnije prelaženje ljudi i komunikaciju ljudi u cijelome gradu, i to pretvoriti u neki oblik suvremene arhitekture koja će pokazati kako se arhitekturom i urbanizmom može također ljude na neki način dovesti u situaciju susreta, razgovora i dijaloga. Dakle, tu se krije aktivizam i ta moja aktivistička potreba. Opet od strane formiranja novih medija, dakle prije svega radija i televizije, a kasnije i različitih ideja koje su vezane za arhitekturu i urbanizam.
Da. Ovdje smo govorili o konturama grada, govorili smo o konturama tog društva i svakako da je uvijek nedostaje ona druga komponenta, a to je hrana za dušu. Tu je umjetnost i svakako putem tih aktivnosti moguće i neke nove stvari uraditi. Nedavno je bila i jedna otprilike kao premijera jednog komada koji je govorio o identitetu. Šta nam možete reći o tome?
Pa jako puno, dakle od opet ovih početaka nemoguće zaboraviti taj magnetofon koji sam dobio, koji je ono Grundigov magnetofon još sa svječicom koja je radila tamo, dakle to je bio stari magnetofon, već tada sam ja na neki način realizirao određene zvukove, snimajući rašte zvukove, plač ljudi, smijanje ljudi. U porodici sam snimao sve ono što se dešavalo na različitim sjelima kada su ljudi sjedili, kasnije to preslušavao. I ono što ja trenutno najviše volim raditi u teatru, osim što volim jako plesati, a sada već u ovim godinama sam i odustao od nekog oblika plesa, pogotovo suvremenog plesa, posvetio sam se u stvari zvuku i organiziranja putem različitih zvučnih instalacija samoga prostora, i u nekoliko navrata sam realizirao, komponirao, možete čak reći i muzički režirao određene motive, kako zvučne, tako i melodijske, za određene predstave. Neki to nazivaju komponiranjem, ja to nazivam muzičkom režijom, i upravo u toj predstavi o kojoj govorimo riječ je o Identitluku u režiji Tanje Miletić-Oručević, koja je bila predstava u kojoj su igrali glumci iz oba dakle teatra u gradu Mostaru, govorim ovim nacionalnim i Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta. Kreirao sam muziku za koju sam eto dobio i nagradu na posljednjim BH susretima u Brčkom. Dakle, i tu na neki način je usko vezana zvuk, audio, radio za moj pristup umjetnosti, ali i ogromnoj ljubavi prema teatru i ogromnoj ljubavi to što je život na daskama, jer opet iz ranog djetinjstva zajedno sa svojom porodicom, većina porodice moje je išla u teatar i voljela teatar, sam i ja zavolio ono što se dešavalo na sceni, pa na kraju krajeva na sceni i plesao, i igrao, i glumio, na kraju krajeva, evo kao što ste rekli, kroz umjetnost zvuka i komponirao, odnosno režirao muziku za neke od predstava, evo i ovu posljednju Identitluk, po tekstu Amina Malofa, dakle, odnosno njegovim esejima, koji su na neki način prepričani kroz našu historiju i mostarske potrebe i bosansko-hercegovačke probleme i konflikte koje su vezane za identitet.
Gospodine Ručeviću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost i što ste se družili sa nama ovdje u studiju Teheran i našim gledateljima širom svijeta.
Hvala i vam, Adri.
Dragatelji, hvala vam što ste bili uz današnju emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Bili smo danas sa gospodinom Husinom Oručevićem, aktivistom, novinarom iz Mostara. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.